După luni de audieri ale candidaților la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, o comisie specială care le verifică averile și interesele, Comisia Pre-Vetting, a pronunțat săptămâna aceasta prima sa decizie negativă. A descalificat primii 5 candidați. Motivația deciziei încă mai trebuie publicată, dar este clar că membrii Comisiei Pre-Vetting nu sunt mulțumiți de felul în care și-au justificat sau nu și-au putut justifica cei 5 magistrați, averile și interesele. Evaluarea externă a candidaților la principalele funcții din justiție, adică verificarea lor de către oameni din exteriorul sistemului de justiție, este o reformă cheie, despre care guvernarea și președinta Maia Sandu spun că are scopul să curețe sistemul justiției de persoane compromise. Niciodată până acum, judecătorii nu au trebuit să dea socoteală cuiva din afara sistemului despre cum și-au făcut casele, cum și-au luat mașinile, despre afacerile soților și așa mai departe. Este pentru prima dată când trebuie să-și explice public averile dacă vor să obțină funcții noi. Istoria acestui exercițiu nemai întâlnit până acum în justiția și în politica moldoveană încercăm să o spunem în minutele următoare într-o primă ediție a unui nou podcast. Se cheamă Reporterii. Încercăm să o spunem așadar împreună cu Nadejda Coptu.
Bună ziua!
Jurnalista de limbă rusă a Europei Libere, specializată în justiție.
Da, proiectul este numit Bătălie pentru CSM. Eu atent urmăresc fiecare rundă de interviuri cu judecătorii și pe urmă povestesc pentru cititorii noștri cum a decurs audierea.
Bătălia pentru CSM sau Consiliul Superior al Magistraturii este o serie de articole publicate în fiecare marți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Sunt de găsit la rubrica Societate Justiție. Iar în podcastul Reporterii exact asta vrem să facem, să povestim publicului care ne ascultă, nu ne citește neapărat, cu ce se ocupă Reporterii Europei Libere, la ce articole, reportaje, la ce proiecte lucrează și așa mai departe. Va fi difuzat săptămânal cu un episod nou în fiecare sâmbătă pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Nadejda, bătălia pentru CSM este ceea de ce te ocupi acum, dar nu te vei opri aici.
Da, va urma și o serie despre bătălie pentru Consiliul Superior al Procurorilor. Procesul de verificare a candidaților încă nu a început.
Vor urma și articole despre bătălia pentru CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, cum zici, dar nu știm când, pentru că verificarea candidaților la funcțiile de membri în CSM, organul, cum se spune, de autoadministrare a puterii judecătorești, durează deja mai mult decât s-a anticipat, reforma s-a cam lungit, dar, Nadejda, hai să vedem unde a început totul. Când a apărut ideea unei evaluări externe a judecătorilor și procurorilor, evaluare externă însemnând, cum am spus, că sunt evaluați de către persoane din afara sistemului de justiție.
Ideea de a evalua procurorii și judecătorii prima dată a apărut în iunie 2019. Atunci în Chișinău s-a schimbat puterea democraților a plecat și în locul ei au venit o alianță formată din blocul acum și PSRM. Și guvernanții au pornit de la ideea că fiecare instituție a statului era capturată de oligarhi și ei ar trebui cumva să curățe sistemul. Ei și-au propus să verifice fiecare judecător și procuror, doar că atunci ei n-au reușit pe mandatul guvernului să se apuce de această evaluare și s-au întors la această idee deja în anul 2021, când partidul PAS a luat majoritatea parlamentară. Și ei s-au gândit să o facă prin câteva etape și să înceapă cu organele de autoadministrare a judecătorilor și procurorilor. Este important că au început cu aceste două instituții, că ei la urmă vor lua decizii după ce vor fi evaluați judecătorii și procurorii de rând. Dacă comisia va găsi ceva în legătură cu judecători sau procurori, anume CSM-ul și CSP-ul vor lua decizii dacă vor fi validat rezultatul și va lucra judecătorul mai departe sau nu.
Cu alte cuvinte, mai întâi Comisia Preveting verifică averile, interesele, reputația candidaților la funcții de membri în Consiliul Superior al Magistraturii, apoi în Consiliul Superior al Procurorilor, iar odată verificările încheiate, vor fi aleși membrii noului Consiliu Superior al Magistraturii, membrii noului Consiliu Superior al Procurorilor, iar după asta se vor verifica averile, interesele și așa mai departe ale tuturor procurorilor și judecătorilor care vor să acceadă în funcții noi, iar atunci deja CSM-ul și CSP-ul noi vor avea un cuvânt de spus pe marginea acestor verificări, nu-i așa?
Da, așa este.
Dar de ce era important, după părerea autorilor reformei a guvernării, ca cei care candidează la funcții de mare importanță în justiție să fie verificați de experți externi, adică din afara sistemului?
Guvernanții de la început au venit cu ideea că ei n-au încredere în reprezentanții sistemului. Plus la aceasta, ei se temeau că dacă cei care din sistem vor face verificările, ei o să începe să se apere unul pe altul, din motivul când au relații de mai mulți ani, de rudenie și de afinitate. De aceasta s-a mers pe ideea că anume experți luați din exterior vor putea fi imparțiali și vor privi critic la sistem.
Guvernarea PAS spunea, cu alte cuvinte, că justiția nu se poate curăța de la sine, din interior, că judecătorii se apără între ei, o mână spală pe alta, așa încât acest cerc vicios poate fi rupt numai dacă se intervine din afara sistemului. Opoziția socialistă și comunistă însă vedea în spatele acestor abordări cu totul altceva.
Opoziția se temea că vetingul va fi un proces politic și judecătorii care nu sunt comozi pentru guvernare vor fi dați afară, judecătorii care sunt mai loiali vor fi promovați. Însăși, fostul președintele al Republicii Moldova, Igor Dodon, care acum este acuzat de corupție pasivă, el afirmă că unul din judecătorii care la CSJ examinează cazul lui, este supus și el prevetingului. Și Dodon se temea că aceasta va fi o metodă de a influența acest judecător.
PAS a spus însă că nu influențează niciun fel judecătorii, dar mai ales nu periclitează independența justiției, pentru că independența în justiție nu a prea existat. Justiția a fost capturată sau dacă a existat independență în justiție, această independență a servit mai mult pentru înavuțirea celor din sistem, nu justiției pentru toți ceilalți, așa încât majoritatea parlamentară a votat la 10 februarie anul trecut pentru adoptarea acestei reforme privind prevetingul și pentru începerea evaluării externe a candidaților la principalele funcții în justiție. În mod oficial, această reformă este cunoscută ca legea privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.
Da, legea prevede că candidații la funcție de judecător la Consiliul Superior al Magistraturii și candidații la funcție de procurori în Consiliul Superior al Procurorilor vor fi evaluați de o comisie constituită din 6 membri.
Comisia Preveting.
Comisia Preveting. Se prezuma că va lucra până la sfârșitul anului 2022. Ei n-au reușit să termine lucru și de aceasta la finele anului a fost prelungit mandatul comisiei și comisia va lucra până la sfârșitul iunie 2023.
Vă rog, microfonul domnului Bătrânce.
Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să fac un anunț, o declarație a fracțiunii blocului comuniștilor și socialiștilor referitor la punctul 2 din ordine.
La momentul adoptării reformei, pe 10 februarie 2022, opoziția a protestat.
Cu părere de rău am fost refuzat și de către plen și de către biroul permanent.
Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Bătrâncea, a anunțat părăsirea sălii de ședințe de către opoziție.
A doua, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor presește sala de ședință a Parlamentului în semn de protest.
Primind Bătrâncea și replica liderului PAS, speakerul Igor Grosu.
Eu înțeleg că voi ați venit numai pentru aplauze azi. Asta, putem să vă mai aplaudăm o dată și cătați-vă de treabă, da.
Dar legea a fost totuși adoptată, iar Comisia Preveting a fost înființată ceva mai târziu. Cum au fost selectați membrii acestei comisii, care trebuie să fie absolut independenți și față de judecătorii pe care îi verifică, dar și față de angajator, ca să spunem așa, adică de guvernul moldovean?
Comisia constă din 6 experți, jumătate sunt delegați de reprezentanții puterii moldovenești și 3 de partenerii din exterior a Moldovei. Comisia nominală a fost anunțată la o ședință a Parlamentului și este o chestie interesantă că toți membrii comisiei au fost votați cu majoritatea calificată, adică cu 3/5 din voturi deputaților. Iese că și reprezentanții opoziției până la urmă și-au dat votul și chiar și-au delegat în comisie un reprezentant al lor. Deci, în comisie sunt 3 experți internaționali, Nono Țosorie, Herman von Hebel și Victoria Henle. De asemenea, au intrat 3 experți moldoveni, 2 au fost propuși către PAS, sunt Nadejda Hriptievski și Tatiana Răducanu, și Vitalie Miron a fost propus de către reprezentanții opoziției, adică PSRM și PCRM.
Ok, iar acești experți străini au venit la Chișinău când spațiul aerian moldovean era închis din cauza războiului din Ucraina. Iar faptul că au venit în asemenea condiții arată cât de importantă era această reformă pentru autoritățile moldovene și partenerii lor occidentali, dar și cât de serios este angajamentul din partea experților. Nona Țosorie este din Georgia, unde o reformă asemănătoare a avut loc, Victoria Henley din Statele Unite, dar a mai contribuit la eforturi similare în țări din Balcanii de Vest, în foste republici sovietice, inclusiv Georgia și Ucraina, Herman von Hebel este jurist olandez, iar comisia și l-a ales președinte chiar pe el, l-a ales la 12 aprilie.
Da, comisia l-a ales pe Hebel.
Iar apoi a început procedura de pre-vetting. Apropo, vetting vine din engleză și înseamnă verificare.
Da, candidații la Consiliul Superior al Magistraturii au trebuit să îndeplinească 2 chestionare. Unul ținea de avere și interese timp de 5 ani și a doilea era chestionarul etic despre relațiile de rudenie și de afinitate în sistemul justiției. După aceasta, între comisie și candidați, au început niște runde de întrebări scrise. Adică, comisia, dacă mai afla ceva de la diferite structuri, de la serviciul VAMAL, ori de la serviciul fiscal, mai trimitea întrebări candidatului și îi dădea posibilitatea să mai răspundă și să vină cu precizări. La diferite judecători aveau diferite etape, adică la cineva putea să vină cu 2 sau cu 3 runde, la cineva au putut să vină chiar și cu 4 runde de întrebări și subîntrebări.
Comisiei i-a luat o vară să se pregătească să verifice actele candidaților, dar odată încheiate aceste verificări,
candidații au fost invitați și la un interviu în comisie.
Pentru a elimina orice nelămuriri mai puteau exista, audierile au început pe 7 octombrie 2022?
Da, pe 7 octombrie.
Audierile sunt înregistrate pe video și sunt făcute publice.
Good afternoon, to all participants in this public hearing.
Herman von Hebel a început prima ședință explicând procedura, prezentând membrii comisiei.
We have over there Victoria Henley, we have Nadezhda.
Iar apoi s-a trecut la audierile propriu-zise.
I hereby declare this session open.
Le-ai urmărit, Nadezhda? Cum au decurs până acum? Pe ce se concentrează întrebările experților adresate candidaților?
Majoritatea întrebărilor ține anume de aspectele financiare și declarațiile averilor a candidaților. Este un lucru foarte interesant. Practic, fiecare judecător nu și-a declarat la timp conturile bancare și fiecare judecător a lămurit asta că nu a înțeles corect legislație. Dar pentru mine este un lucru interesant că judecătorii persoanele care se clarifică cu lege n-au putut să o interpreteze corect. Unii judecători sunt întrebați chiar și de deciziile care le-au luat, însă acest tip de întrebări se întâlnește mult mai rar decât întrebările despre averile lor.
O altă categorie de întrebări se concentrează pe imobilele judecătorilor.
Vă rugăm să confirmați că în anul 2017 terenul respectiv vi s-a atribuit gratuit.
Da, gratuit cu plata unei taxe pentru amenajare, ceva de genul.
Și aici este un lucru foarte important. La noi au fost câteva programe prin care judecătorilor le se oferea apartamente la preț preferențial, adică preț redus. Și majoritatea judecătorilor care au primit aceste apartamente și care au fost audiați la comisia pre-vetting, deja aveau și alte imobile până ce au primit apartamente la preț preferențial.
Vorbesc confirmați că în anul 2017, când ați primit terenul, deținați deja un apartament în municipiul Chișinău, achiziționat la preț preferențial datorită funcției dumneavoastră de judecător în cadrul programului CSM.
Da, da.
Comisia a descoperit diferite istorii interesante. De exemplu, judecătorii obțineau acest apartament la preț preferențial și pe urmă îl vindeau. Era chiar un judecător care a primit un teren. Însăși legea nu prevedea că el să primească acest teren, dar el a primit teren gratis de la stat și după 10 ani l-a vândut cu 300.000 de lei.
Considerați etic să primiți o compensație bănească în baza unei tranzacții de împăcare, un apartament la preț preferențial și un teren, toate în baza dreptului de a fi asigurat cu apartament?
Da, da, consider etic.
Și la comisie el a explicat că el nu crede că el a comis vreo faptă care încalcă normele etice. Noi deja știm că acest judecător nu a trecut testul de preveting.
Nadejda, ai putea descrie atmosfera de la audieri? Pentru că niciodată până acum judecătorii nu au trebuit să dea socoteală cuiva din afara sistemului despre case, mașini, neamuri și afaceri ale neamurilor, cum au fost formulate întrebările, în mod prietenos sau dimpotrivă, au apărut poate tensiuni, participanții și-au dat frâu liber emoțiilor?
Audierile merg într-o manieră foarte oficială, adică se începe cu aceea că experții încep să ceară la judecători că ei să confirme niște date care ei deja le știu răspunsul. Adică este corect că în anul 2014 ați achiziționat apartamentul cotare. Și după aceasta comisia le dă și posibilitatea să vină cu ceva explicări mai lungi. Întrebările uneori sunt destul de incomode pentru că judecătorii sunt nevoiți să dezvăluie niște particularități din viața lor privată, să povestească la cine părinții au fost plecați peste hotare și au lucrat acolo câțiva timp, la cine părinții sunt bolnavi, la cine părinții au murit de la niște boli incurabile. Adică sunt momente foarte dificile și chiar și majoritatea judecătorilor, ei la final spun că a fost un exercițiu extrem de dificil.
Chiar dacă s-a opus inițial verificării externe a magistraților, spunând că este de fapt un filtru politic folosit de PAS pentru a-și pune oameni loiali în posturi înalte din justiție, opoziția are un expert în Comisia Preveting, a votat în cele din urmă pentru componența acestei comisii. Din audierile de până acum, ce se poate spune despre acest subtext politic? Se poate observa vreo preferință de ordin politic în felul în care se adresează întrebările, de exemplu?
Comisia a început să lucreze ca o echipă adevărată. La ședințe ei împart întrebările și chiar la început ei privin candidatul. Cu următoarea serie de întrebări va fi dată de expertul cotare, următoarea serie de întrebări va fi dată de expertul cotare. Uneori experții se ajută unul la altul, de exemplu când dau întrebările experții internaționali, sunt deficiențe cu traducerea și atunci intervin experții moldoveni care ajută candidatul și comisia să se înțeleagă mai bine.
În toamna lui 2022, Comisia Preveting a audiat 21 de candidați, audierea restului candidaților la funcții de membri în CSM. Și sunt încă 3 judecători și 12 reprezentanți ai societății civile de audiat. Aceste audieri vor avea loc la începutul noului an, 2023. Dintre magistrații audiați până acum, 5 au fost descalificați, dar 3 au trecut testul. Cine sunt cei care au trecut testul?
Testul au trecut 3 judecători tineri. Sunt Livia Mitrofan, Maria Frunze și Ioana Chironeț. Aceste judecătoare au o reputație foarte bună în societate, deci Livia Mitrofan, ea vine cu diferite inițiative din sistemul judecătoresc, cu avizii la lege, adică despre ea se știa mai devreme că este o judecătoare destul de activă. Doamna Maria Frunze, la dânsa comisie nici nu a avut întrebări, ea a fost unica candidată la care interviul a durat doar 10 minute și comisia a spus că este mulțumită de întrebările care le-a primit de la judecătarea în scris. Și la de răspunsurile de la Maria Frunze, dar la Ioana Chiraniț a apărut niște întrebări cu conturile, dar comisia în decizia sa a spus că candidata a fost destul de sinceră și ea prima a informat comisia despre careva neregularități la îndeplinirea declarațiilor, care declarațiile acestea erau date mai de mult.
Ok, dintre cei audiați până acum, 3 candidați au promovat, 5 au fost descalificați. Unul atrage atenția cel mai mult, poate, judecătorul Curții Supreme de Justiție, Anatolie Țurcan, și atrage atenția pentru că el face parte din completul de judecată în procesul de corupție al fostului președinte Igor Dodon, așa cum aminteai la începutul discuției noastre. Nu numai că face parte din echipa care judecă în premieră un fost președinte moldovean, dar Țurcanu a fost judecat el însuși într-un fel de comisia preveting și a pierdut, dacă se poate spune așa, în prima instanță. Presiunea, putem presupune, asupra lui a fost mare și datorită procesului fostului președinte și datorită audierilor. Cum au decurs audierile în cazul lui Țurcanu?
Anatolie Țurcanu a fost unicul candidat la CSM care a venit la interviu și el nu a dat răspunsuri comisiei în scris anterior. La ședință el a explicat că el este judecător la Curtea Supremă de Justiție și este destul de ocupat. Și el s-a arătat deschis să dea răspunsuri comisiei deja verbal. Comisia a spus că nu este convinsă de argumentele lui și nu i-a permis să răspunde. La finalul audierilor, domnul Țurcanu a dat recuzare președintelui comisiei Hermann von Hemel.
Dumneavoastră, dacă nu doriți să respectați legea numărul 26, așa și spuneți și vă declar recuzare, domnul președinte, personal dumneavoastră.
Adică a cerut ca Hebel să fie înlăturat de la șefia comisiei preveting?
Da.
În cazul audierii lui.
Anume în cazul audierii lui, din motivul că domnul Hemel, el a spus că nu este convins de răspunsurile lui Țurcanu.
Dumneavoastră doriți să încheiați imediat ședința cu un cuvânt de adio. Eu mă dezic de cuvântul de adio, dar mai întâi de a vă zice adio, aștept ca ceilalți 4 membri a comisiei să examineze declarația mea de recuzare de atâta câte mie.
Țurcanu spunea că legea privește astfel de posibilitate că el să poată să dea răspunsuri la ședințe și dacă Hebel nu îi permite, el i-a declarat recuzare.
Da, ceilalți
membri comisiei n-au reacționat și audierea a fost întreruptă.
Pe această notă declar ședința finalizată. Mulțumesc!
Țurcanu se poate spune că a pierdut prima bătălie cu comisia preveting, dar ce se întâmplă cu un candidat care nu trece testul comisiei? Există vreo cale de contestare a deciziei?
Da, legea prevede că ei pot să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție. În martie, la CSJ a fost constituit un complet special format din 3 judecători care pot să examineze plângere la activitatea comisiei. Este în acest complet și un judecător supleant. Completul de la CSJ poate să hotărască că evaluarea candidatului să fie reluată încă o dată, dar poate și să respingă cererea candidatului. Candidatul are la dispoziție 5 zile pentru a se adresa cu plângere la CSJ și dacă rătează timpul, înseamnă că este exclus din concurs.
Nu știm la ora înregistrării acestei discuții vineri 6 ianuarie dacă Anatolie Țurcanu s-a plâns la CSJ. Are 5 zile începând din data de
4 ianuarie.
Expiră pe 9. Sau știm deja că vrea să depună? A spus ceva?
Nu s-a anunțat public. Poate și ei au depus ceva plângeri sau cereri, însă și comisia până când nu au anunțat că așa ceva există.
Dacă pierde apelul, ca să spunem așa, la CSJ, Candidatul nu poate merge mai departe în concursul pentru o funcție de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, dar este pasibil de răspundere, poate fi anchetat pentru posibile falsuri în declarațiile de avere, poate decizia negativă a Comisiei Preveting în cazul unui judecător servi drept temei pentru o anchetă penală împotriva acestui judecător.
Inițial, legea specială care a fost adoptată nu prevedea așa ceva. Candidatul exclus din cursul CSM simplu rămânea în sistem și continua să lucreze ca judecător. Dar la sfârșitul anului 2022, în lege au fost introduse schimbări și comisia acum are posibilitatea, dacă găsește ceva discrepanțe majore între activele financiare a candidatului, să informeze organele de drept despre ceea ce ea a hotărât, ce ea a stabilit. Și după aceasta, deja organele penale va trebui să verifice informația care a fost furnizată de comisie.
Ok, putem presupune că unii dintre cei care nu trec testul la Comisia Preveting, nu numai că nu pot participa mai departe la concurs pentru a deține funcția râvnită, ei rămân în sistem, dar riscă o anchetă penală. Ce se întâmplă însă cu candidații câștigători? Care sunt pașii următori?
Candidații câștigători vor putea să participe la adunarea generală a judecătorilor. Este o adunare specială care este convocată de Consiliul Superior al Magistraturii. Acolo vor trebui să fie adunați 400 de judecători care lucrează în Republica Moldova și ei își vor alege reprezentanții.
Ce se poate spune despre ritmul procedurii de preveting în general? Trebuia să se încheie totul la sfârșitul anului 2022, s-a prelungit pentru anul 2023, dar judecând după ritmul de până acum, când se așteaptă să aibă loc această adunare a judecătorilor și să fie ales noul CSM?
Comisia, într-adevăr, se mișcă foarte încet. Dintr-un punct de vedere, putem să înțelegem că este un exercițiu excepțional și comisia trebuie fiecare pas să-l cântărească și să fie o decizie perfect motivată. Ministrul Justiției la sfârșitul anului trecut a spus că el speră că la începutul anului 2023 să avem un CSM nou. Deci putem bănui că undeva în februarie, începutul la martie, vom avea un CSM nou.
Din ce am văzut deja, este clar că evaluarea externă a judecătorilor nu este o joacă. Procesul este serios și este de durată.
Eu am depus cerere să particip la concurs pentru CSM, fiind convins că o să trec prin acest preventing, dar nu...
O judecătoare audiată, nu știm încă dacă a trecut testul sau nu, spunea la finalul audierii sale că s-a simțit umilită când a trebuit, de exemplu, să meargă pe la rude pentru a le cere declarații, care să-i explice proveniența averii.
Au fost chiar momente în care m-am simțit oarecum umilită. Eu înțeleg că dumneavoastră încercați să stabiliți adevărul.
Nu m-am gândit că pentru mine o să fie emoțional atât de dificil.
Eu sper că toate acestea nu sunt sacrificii. Toate aceste emoții pe care le trec eu și bănuiesc, le trec și ceilalți colegii mei prin această etapă.
Sper, a spus judecătoarea, ca efortul să fie meritat.
Ca tot acest efort și al meu și al dumneavoastră pe care îl depuneți să ducă la îmbunătățirea lucrurilor în sistemul nostru.
Există nădejdea motive să credem că schimbarea se va simți la finalul prevetingului?
Eu cred că schimbarea s-ar putea să se simte, dar nu la finalul prevetingului, din motivul că când începe lucru CSM-ul nou, ei vor avea foarte mult de lucru și vor trebui să fie evaluați și de judecătorii Curții Supreme de Justiție, deci procesul va dura și va dura. Și plus la aceasta, dacă vom avea și noi un CSM foarte puternic, curat și integru, rămân judecătorii obișnuiți. Deci, prevetingul este un exercițiu foarte interesant, dar ca să se schimbe lucrurile în justiție, avem nevoie de timp și încă de schimbări majore și în alte sisteme.
Da, procesul va dura și va dura, iar Europa Liberă și tu, Nadejda, îl vei urmări când se încheie serialul Bătălia pentru CSM la Europa Liberă. pe moldova.europalibera.org. O să înceapă bătălia pentru CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, iar după asta o să lansăm poate un alt serial, cum s-ar putea numi?
Bătălie pentru Curtea Supremă de Justiție, din motivul că judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție tot vor fi evaluați, dar de o altă comisie.
Ok, mulțumesc, Nadejda.
Cu plăcere.
Și mult succes. Aici se încheie primul episod al podcastului Reporterii, în care povestim publicului care ne ascultă, dar nu ne citește neapărat, cu ce se ocupă reporterii Europei Libere, la ce articole, reportaje, la ce proiecte lucrează pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram și așa mai departe. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou în fiecare sâmbătă pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme găsiți alte 3 podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu 2 dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem podcastul În Esență, în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei. Și Laboratorul Social, un podcast în care Victoria Coroban ia, în cuvintele sale, mostre de societate și le examinează la microfon. Sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Cum se face că tot mai mulți sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cum este să fii gay în Republica Moldova, cum se emancipează femeile, dar și bărbații, și așa mai departe. Toate podcasturile sunt sau vor fi difuzate și la radio pe posturile noastre afiliate. Desigur, puteți urmări, asculta, vă puteți abona la podcasturi și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, iar noutăți legate de podcasturi găsiți pe Facebook și Instagram pe conturile Europa Liberă Moldova. Ne puteți scrie comentarii și pe Instagram și pe Facebook și pe site-ul nostru. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!